У ефіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ў ваенкамат таксама актывістаў Маладога фронту Дзмітра Хведарука і Івана Шылу. У Менску прадстаўнікі беларускага і расейскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў заявіў, што ў Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Выступаючы на сусветным эканамічным форуме ў Давосе, які адчыніўся сёння, кіраўнік ураду КНР Вэн Дзябао заявіў, што глабальны эканамічны крызіс аказвае вялікае ўздзеянне на Кітай. Глабальны эканамічны крызіс – цэнтральная тэма форуму. На сустрэчу прыбылі вядучыя сусветныя палітыкі і прадпрымальнікі. Чакаецца выступ прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна, які, як паведамляецца, раскажа пра сітуацыю ў расійскай эканоміцы і прапануе шляхі выхаду з крызісу і закране тэму энергетычнай бяспекі. Пакістанскія вайскоўцы правялі буйную аперацыю супраць баевікоў у памежным з Афганістанам раёне на паўночным захадзе краіны. Паведамляецца аб 12 забітых талібах. Улады сцвярджаюць, што атрымалі дадзеныя выведкі аб рыхтаваным нападзе баевікоў і нанеслі ўдар першымі. У Іраку пачалося галасаванне на мясцовых выбарах. Сёння ў ім бяруць удзел больш за 600 тысяч паліцыянтаў, жаўнераў, пацыентаў лякарняў і зняволеных. Асноўнае галасаванне адбудзецца ў суботу. Мясцовыя выбары праходзяць у 14 з 18 правінцыяў Іраку. Амерыканскія ды іракскія ўлады разглядаюць выбары як важны крок да стабільнасці перад пачаткам паступовага вываду з краіны войскаў ЗША. Пасланнік прэзідэнта ЗША на блізкім усходзе Джордж Мітчел правёў у Єрусаліме перамовы з прэм'ер-міністрам Ізраілю Ехудам Ольмертам. Мітчел таксама сустрэўся з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам на заходнім беразе Ярдану. Пры гэтым амерыканскі дыпламат не будзе кантактаваць з групоўкай Хамас, якая кантралюе сектар Газы. Раней у сераду пасля перамоваў у Каіры з прэзідэнтам Егіпту Мубаракам Мітчел заявіў аб важнасці працягнуць і ўмацаваць перамір'е ў Газе. На хвалях свабоды прагучаў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Шаноўныя слухачы, нагадаю таксама, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску прадстаўнікі беларускага і расійскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў заявіў, што Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Пачаўся усясветны эканамічны форум у швайцарскім Давосе. Пра гэта ды іншае цягам наступнай паўгадзіны. Ваенны камісар савецкага раёну Менску паведаміў намесніку старшыні партыі БНФ Вінцуку Вячорку, што ягонага сына адвезлі служыць у вайсковую радыётэхнічную брыгаду ў Баранавічах. Вінцук Вячорка сказаў свабодзе, што пасля таго, як прыкладна за 2 гадзіны да гэтага знікла тэлефонная сувязь з Франакам, ён накіраваўся ў ваенкамат. Там яму і паведамілі, што сына ўжо адвезлі ў войска, расказвае Любоў Лунёва.
Франак Вячорка, паводле вайскоўцаў, будзе служыць у Баранавічах у вайсковай радыётэхнічнай брыгадзе. Вінцук Вячорка апавёў, што Франка схапілі на вуліцы і адвезлі ў ваенкамат савецкага раёну Менску. Праз 2 гадзіны пасля таго, як сынам знікла сувязь, Вячорка накіраваўся ў ваенкамат. Там яго запэўнілі, што Франка ўжо адвезлі служыць у войска, гаворыць Вінцук Вячорка.
Вельмі сумніваюся, што кагосьці так затрымлівалі, так білі ў ваенна-медыцынскай установе з ужываннем наручнікаў і так хапалі пасярод города, это эскадроны, такие никуда не поделися. Коли ты призывник, не мая дочинения до демократичных сил. Это конкретная помста, чем вельми подлая и одночасово демонстративная, якая отбывается подчас так званого бурного лобызания помеж Брюсселем и официальным Менском.
Нагадаем, Франак Вячорка проходил медичное обследование у республиканском шпитале, бо ранее имел оттерминовку от службы в войску за операции на вачах и проблемам со здоровьем. 16 студеня у палату ворвались люди у цивільним. Франка збілі, наділі кайданки і відвезли в воєнкомат. Там йому повідомили, що праз 2 години він мусить бути у військовій частці. Франок заявив, що буде скаржитися на дії медиків і військовців. Йому дали час для звороту у суд. Суддя накерував у воєнкомат розпорядження об тим, що призив хлопця припиняється до того часу, поки не розглядять скаргу. 26 студеня висвітлилося, що суд заочно розглядів Франкову скаргу ще 24 числа. Гэта обурила Франка, бо адвокатка у той день телефонувала судді, і той сказав, що дата процесу ще не призначена. По воле законодавства Франок має 10-денний термін, каб обскардзіць судове рішення. Вінцук Вячорка звертає увагу на те, що призовників викликають на призовний пункт з речами. Єсть відповідний перелік того, що треба мати при собі. Гвалтовне затримання сина на вулиці він лічить яскравим прикладом політичного переслєду і помсти за опозиційну діяльність.
Це є свідчення Лукашенки. Робив, що хотів, і буду робити, що хочу. Поскільки було сказано Лукашенку, що нові кримінальні справи непожадані, політично мотивовані, то він підключив інші структури. Першу чергу Міністерство оборони для життєвлення репресій.
Керівник Солігорської філії «Молодого фронту» Іван Шила знаходиться у своїй квартирі. Він повідомив, що коля дверей квартири знаходяться 7 міліціянтів, ще некілька на лісвичних пляцовках і коля під'їзду. Іван так само подав скаргу на дії військових медиків і самих військовців. Він написав у заяві у суд і прокуратуру, що їм керували люди у цивільним, і ті виконували їхні команди. Івана відлічили зі школи перед останнім екзаменом, і він не отримав атестат. Тепер, коли його заберуть у войско, то він вернеться у липні. А коли поздно буде здавати екзамен на атестат, значить поступити у ВНУ він не зможе.
Мой статус не зовсім окреслений. Тепер в законодавстві, бо виключали мене незаконно. Я маю право на терміновку, просто отримання атестату. А що таке терміновка? Это можливість поступити у вищу навчальну установу. Тому я лічу, що моє право на адукацію обмежовується, що порушається принцип незалежності медицини. Коли є лібералізація, і тут таким же студентам зустрічаю, а судить будет не так просто, как по закону об военной службе, просто изолировать человека на полторы годы.
У квартиру активиста «Молодого фронта» Дмитра Федорука так само уварвалися двое у цивильном и один у милицейской форме. Яны поведомили, что им треба отвезти хлопца у военкомат. После того, как у квартиру пришел тата Федорука, особо у цивильном и милициянт сошли. Апошній день зимового призиву – 31 студеня. Назиральники лічать, що гвалтовне затримання і накерування молодівих активістів у войска – сродок своєсаблівої ізоляції опозиціонерів. Вони спосилаються на артикули Кримінального кодексу, які предугліджують покарання за ухилення від служби у войску. Але що тичиться опозиціонерів призивного узросту, то ніводний воєнкомат не звертався у прокуратуру, каб притягнути їх до відказності.
Ужо калі гэты матэрыял Любові Лунёвых быў падрыхтаваны да эфіру, стала вядома, што і салігорскага маладафронтаўца Івана Шылу павезлі на медычнае абследаванне, а пасля ў ваенкамат. Сачыце за развіццём падзеяў на нашым сайце свабода.орг. Ну, а гарадзінку Вольгу Гармаш абяцаюць прымусова даставіць у суд у сувязі са спадарожнікавай антэнай. Сям'я Гармаш цягам году адмаўляецца зняць яе са сцяны дому на праспекце касманаўтаў, дзе ў іх кватэра. Міліцыянты атрымалі распараджэнне даставіць у суд прымусова спадарню Гармаш, якая выкладае ў школе ангельскую мову. З горадні Сергія Страўцоў.
Максим Гармаш поведомил, что сегодня после обеда ими отриманы по почте протокол на конт спадорожниковой антенны, складенной коммунальной службой, а так само позва с Кастрычницкого суду.
Два письма из ЖЭСа, на которых написано о том, что эти письма были не вручены. И печать, то есть о том, что мы не получили эти письма. И здесь лежат два протокола об административном правонарушении, составленные мастером ЖЭСом Николаенко, о том, что моя жена Гармаш Ольга Святославовна нарушила, установив вот спутниковую антенну.
Максим Гармаш говорить, что антенну он усталяв 10 годов тому, коли еще Вольга Гармаш не была его женкой и не жила по этим адресу.
Дальше, что самое интересное, мы переворачиваем вот протокол на вторую страницу, и здесь нет подписи моей жены, и написано, от подписи отказалась, хотя как она могла ее подписать, если это прислали по почте. И вот третий конверт мы вскрываем, и здесь уже лежит судебная повестка по административному делу, суд Октябрьского района вызывает в качестве нарушителя.
Учора з міліції з подарога Гармашу повідомили, що отримане розпорядження доставить його жінку в суд примусово. Чому було видадено таке розпорядження, я потікаюся у намісника начальника Кастрычницкого райотделу міліції Михаила Черняка.
Вона не є суд для участия в рассмотрении дела. Суд принял определение о доставке и приводе. Суд имеет право на это. Суд вынес решение, и к нам пришло постановление доставки приводом ее. То есть милиция ее хочет, она не хочет, и она будет доставлена в суд.
Однак Максим Гармаш каже, что они ничего не ведают об том, что суд уже мог собираться и принимать некое решение. Спадар Гармаш потлумачил, что они часто живут не в городе, а в Сапоцнине, откуль походит его жонка.
Репортаж Сергія Стралцова. Здымаць антэны на Гарадзеншчыне вымушаюць тых, хто ўсталяваў іх самавольна, але, як правіла, такімі апынаюцца абсалютна ўсе. Законнай працэдуры ўсталявання спадарожнікавых антэн створана ніколі не было. Юрысты даводзяць, што калі няма распрацаванага парадку ўзаконівання спадарожнікавых антэн, то не можа быць і адказнасці за самавольства.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. Али не маски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Сегодня придворные ученые не могут дать никаких рекомендаций по выходу из кризиса. А белорусское правительство по определению Рыгоровича действует наугад. Думать нужно было 15 лет назад, когда делали выбор между суровой правдой и сладкой ложью, а не возмущаться сегодня карманными учеными.
Агляд звонкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. А сёння ў Менску на сумесным пасяджэнні калегі Міністэрства эканомікі Беларусі і Міністэрства эканамічнага развіцця Расіі распрацоўвалі план сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Дакумент пададзены на разгляд так званага саюзнага саўміну, паседжанне якога запланаванае на 30 студзеня. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Паводле міністра эканамічнага развіцця Расіі Эльвіры Набіулінай, беларуска-расійскі антыкрызісны план закліканы дапамагчы захаваць цяперашні ўзровень супрацоўніцтва эканомік дзвюх краін. Гэты план прадугледжвае захады дзеля паляпшэння плацёжнага балансу, скіраваны найперш на тое, каб зменшыць адмоўнае сальда ў гандлі Беларусі з Расіяй. Апрача таго, план закліканы захаваць аб'ёмы двухбаковага таваразвароту і палепшыць умовы для працы прадпрымальнікаў у дзвюх краінах. Паводле Эльвіры Набіулінай, летась таваразварот паміж Беларуссю і Расіяй вырас на 30% і дасягнуў 34 мільярдаў даляраў. Ці ўдасца ўтрымаць такі ўзровень сёлета? Незалежны эканаміст Леонід Заіка мяркуе, што да гэтага не трэба нават імкнуцца, а варта сканцэнтраваць увагу на тым, каб скараціць адмоўнае сальда Беларусі ў гандлі з Расіяй, якое склала амаль 12 мільярдаў даляраў.
Это крайне нетерпимая и крайне опасная ситуация для Беларуси. Это угроза белорусскому рублю. Это угроза положению всей финансовой белорусской банковской системы.
На думку Леонида Заіки, увогуле паміж антыкрызіснымі захадамі в Расіі і Беларусі няма поўнай адэкватнасці. Яны могуць супадаць толькі на 30-40%. Беларускі прэм'ер Сергей Сідорскі, з якім сустракалася міністр эканамічнага развіцця Расіі Эльвіра Набіуліна, сёння паведаміў, што 30 студзеня ў Москве ён сустрэнецца з Уладзімірам Пуціным. І в рамках саюзнага саўміну бакі зноў абмяркуюць сумесныя дзеянні Беларусі і Расіі ва ўмовах сусветнага фінансавага крызісу. Паводле Сергея Сідорскага, цяпер, калі ў сітуацыі крызісу будуць вызваляцца працоўныя месцы ў розных сектарах эканомікі, трэба зрабіць усё магчымае, каб захаваць для людзей занятасць. Прыярытэтам урадаў у гэтых умовах спадар Сідорскі назваў стварэнне новых працоўных месцаў і забеспячэнне даходаў для насельніцтва. Незалежны эканаміст Леонід Заіка пагаджаецца з такімі ацэнкамі Сергія Сідорскага і канкрэтызуе іх.
Мы можам рассчитываць пры неблагапрыятным сложэнні факторов внешніх рынков і ухудшэнні динамікі внутреннего рынка, што происходит, мы можам рассчитываць на 500 тысяч безработных вполне. При этом мы еще не знаем, как дело будет обстоять с теми людьми, которые работали за границей, которые лишились рабочих мест в соседних странах, включая Россию.
Экономист Леонид Заіка перакананы, что у белорусского раду нема практики працы во умовах істотнага беспрацовья и складанай экономичной ситуации. А различивать на допомогу России на инвестиционные проекты с узелом российского капиталу белорусскому раду теперь не варто, перакананы спадар Заіка.
Расказаў Валер Каліноўскі. Пішуць пра эканамічны крызіс і слухачы ў лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Савая Малорыцкага району. Грошы, якія збіраў на прывядзенне газу да дома, ляснулі. Цяпер, навучаныя горкім досведам, Будзем трымаць зберажэнні ў валюце і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы паштовая скрынка 111.
Гэта перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Выслухайце радыё Свабода, яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Лідара моладзі БНФ Рана Кавячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ў ваенкамат таксама актывіста Маладога фронту Івана Шылу. Міліцыя спрабавала ўварвацца ў кватэру маладафронтаўца Дзмітра Федарука. У Менску прадстаўнікі беларускага і расійскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў заявіў, што ў Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультацыйную раду адчуліў кіраўнік адміністрацыі Уладзімір Макей. У склад рады ўвайшлі прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партыяў. Пачаўся ўсясветны эканамічны форум у швайцарскім Давосе. Афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі на форум не запрасілі. Вы слухаеце Радыё Свабода. 27 студзеня Памесны сабор Рускай Праваслаўнай Царквы абраў патрыярхам мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага ахавальніка патрыяршага пасаду Кірыла. Як да гэтага абрання ставяцца вядомыя асобы ў Беларусі, вернікі розных цэркваў, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Святар беларускай аўтакефальнай царквы Леонід Акаловіч сярод тых, хто шмат гадоў безвынікова дамагаецца рэгістрацыі гэтай царквы і спынення рэпрэсій супраць яе святароў і вернікаў. Отец Леонід не чакае адабрання на патрыяршы пасад мітрапаліта Кірыла палёгкі для царквы, праз якую ён служыць Богу.
А можа нават яшчэ і будзе горай. Бо той хоць быў немец па паходжанні рэдзіер, Олег Сидрухи. Так он, может, был трохи больше приманы у этих отношениях. А не ведаем, как поведи себе этот Кирилл, был митрополит Смоленский и Кенигсбергский. Не бачу особливых перспектив, видать, бо он и молодейший, и больше не агрессивнейший будет у отношениях и до Беларуси.
Вядомы палітык, грэка-каталік паводле веравызнання Юрый Хадыка мяркуе, што ў Беларусі застаецца шмат праблемаў са свабодай рэлігіі, вырашэнне якіх ён не звязвае з новым патрыярхам.
Падзявацца на нейкае паслабленне альбо на нейкую расійскую іерарха, на мою думку, не выпадае. Я не думаю, што і патрыярх Кірыл будзе лібералам. Ён адукаваны чалавек, і як адукаваны чалавек будзе находіць больш такія гнуткія, больш прымальныя рашэнні.
Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч, паводле веравызнання праваслаўны, Сергей Гайдукевіч вітаў абранне мітрапаліта Кірыла патрыярхам Рускай праваслаўнай царквы. Спадар Гайдукевіч мяркуе, што дыялог хрысціянскіх цэркваў зараз стане больш актыўным і нават не выключае ў хуткім часе асабістай сустрэчы папы Бенедыкта 16-га і патрыярха Кірыла. Паводле Сергея Гайдукевіча, да абрання Кірыла ў немалой меры прычыніўся мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыяршы экзарх усяе Беларусі Філарэт.
Філарэт, когда снял свою кандидатуру с голосования, конечно, прошли консультации. И заслуга спокойного собора и вот такого единодушия, когда проголосовало около 500 с лишним человек, заслуга большая в этом Филарета. То есть сближение будет еще более тесное, и влияние Филарета в делах высшей московской епархии будет очень велико.
Не бачыць перспектывы паляпшэння адносін паміж хрысціянскімі цэрквамі ў выніку абрання Кірыла патрыярхам Рускай праваслаўнай царквы лідар Маладога фронту Дзмітр Дашкевіч, які ёсць пратэстантам. Грамадскі актывіст мяркуе, што беларускае кіраўніцтва, як і расійскае, дае праваслаўнай царкве прывілеі за ту падтрымку, якую яна аказвае ўладзе.
Мы назіраем, як Філарэт раздае медалі Паўлюченку, Лукашэнку, і хаця яго просіць гэта не рабіць, і тлумачыць, што люди там замешаны в забойствах, там, в меньших справах, но тем не меньше это не стеняет. Безумовно, они пожнуть то, что сеяли.
Вядомы актор Купалаўскага тэатру Віктар Манаеў, праваслаўны паводле веравызнання, вітаў абранне мітрапаліта Кірыла патрыярхам Рускай праваслаўнай царквы.
500 архірэяў прагаласавала з яго. Амаль паўната ўсёй царквы рускай. Ну, так гэта ж цудоўна. Веруючы чалавек павінен сказаць толькі адно: слава Богу, і пайсці ў храм на благадарственны малебен.
Актор Віктар Манаеў. А цяпер побач са мной мой калега Сергей Абламейка, які больш за 10 гадоў вёў нашу рэлігійную перадачу «Сымбаль веры». Сергей, што абранне мітрапаліта Кірыла на патрыярха азначае для Беларусі?
Тут, Алена, можна говорити про дві Білорусі. Одна Білорусь – це денаціоналізований електорат президента Лукашенки, а другая, меншая частка – це національно свідомі білоруси у певній ступені еліта народу і країни. Для першої обрання Кирила нічого не змінить. Їм навіть лепш, що їх улюбений митрополит Філарет застався у Мінську. Для національно свідомої Білорусі заховання статус-кво означає далішу страту часу і страти культурної. Для національної Білорусі важна займеться як мага большую автономію і незалежність православної церкви від Москви. І тут саме дивне, що Білорусь таку можливість мела і не скористалася її. Справа в тим, що у сьогоднішніх умовах, як це прогучить доволі дивно, речах керування православної церкви в Білорусі знаходиться уже не в Москві, а в Мінську. Інша справа у тим, чи хоче їм скористатися місцеве церковне керівництво. У своїй промові на помісному соборі митрополит Кирил сказав, що під час розпаду СССР, який він назвав єдиною історичною просторою існування РПЦ, почалися націоналістичні хвилювання і розколи. І ось як підказати на ті виклики, заявив митрополит Кирил, РПЦ придумали інститут самокерованих церков Московського патріархату в Україні, Молдові, Латвії і Естонії. А Білорусь не назвав. Дик ось колісці у 90-ті роки і білоруські православні структури разом з українськими отримали право називатися Білоруською православною церквою і займати свій синод. Так і є сьогодні. І екзархат часом називають церквою, і синод є, а самокерованої церкви нема. І тіє митрополіти називаються сьогодні Київські і усяє України або Кишиньовські і усяє Молдови, а у Білорусі митрополіт Мінський і Слуцький, патріарший екзарх усяє Білорусі. І причина цьому тільки одна. Гэтага не захотів сам митрополіт Філарет. Будучи расейцем-патріотом, свою задачу ён, відаць, бачить якраз у захаванні як мага больш щільної прив'язки Білорусі до Росії. Ну і самі улади Білорусі з 94-го году так само більшої незалежності, як відомо, не хочуть. Так що насамрэч мало значить, хто патріархом у Москві. Значно більш важно, хто митрополітом у Мінську. А тут при митрополіті Філареті якраз і заховається статус-кво.
Я дякую моєму колегу Сергію Обламейку, і більш детальове обрання патріарха буде обмірковуватися у суботнім випуску телепередачі «Свобода на Білсаті».
Нова передача «Блоги свободи».
Особиста думка, сперечний погляд, коментар без оглядки на політкоректність.
Усе це можна читати у рубриці «Блоги» на сайті свобода.org.
А тепер і слухати у ефірі.
Автори відкажуть за своє слово.
Блоги свободи.
Кожної середу.
Сьогодні у другій повгодинній частці передачі прем'єра «Померці від приватизації», так називається блог Яна Максимюка, «Атомний урок газового конфлікту», блог Юрія Дракохруста. Я ще раз повторяю у наступній повгодинній частці програми. Ви слухаєте Радіо Свобода. Створеною при адміністрації президента громадсько-консультативною раду очолив керівник президентської адміністрації Володимир Макей. Запрошення увійсці у яє, як ми вже повідомляли, отримали представники демократичної опозиції, розказує Олесь Дашчинський.
У повідомленні, яке розповсюдила президентська прес-служба, говориться, що Рада зойметься випрацовкою пропонував у справі більш активного долучення Білорусі до агульносусвітних процесів, а так само діля удосконалення керунку соціально-економічного і політичного розвиття країни. Поводле офіційних криніць, у склад Ради увайшли представники різних громадських об'єднань політичних партій, хоч яє персональний склад покуль не огучується. Пропонову увайсці у склад Ради отримав праз телефон, до прикладу, були старшиня Нацбанку Білорусі Станіслав Слава Боданкевич. Представник адміністрації попросив певний час не огучувати гэту інформацію, мовляв, невідомо, при якої структури буде створена рада, при президенту чи при його адміністрації.
Я не знаю, я там утвержден или нет. Я принципиально дал согласие, что наша партия всегда стояла за диалог. Единственное, я ему сказал, чтобы не получилось так, что я буду там в оппозиции, то есть в малой. Нас было не меньше, чем их. А он мне сказал, что наоборот, планируется, что вас будет больше.
Поводле наместника старшини руху за свободу Виктора Корняенко, запрошение было воспринято, як адресованное усяму руху, а не персонально Александру Миленкевичу.
Максима, что и Александр Миленкевич может войти в эту раду. Все будет залежить от статуса этой рады и от мандата. Коли это будет структура которая как будет уплывать на политические решения, может в складе и войти Александр Миленкевич. Мы повинны выкористовывать все вот новые махчимости, новые пляцовки, которые створяются для того, как поширать наш уплыв на поляпшение ситуации в Беларуси.
У партии БНФ и у партии коммунистов белорусской заявили, что запрошение партиям не поступало. Наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка заявил.
На агул политичные партии не отрымливаются таких пропановов, а это означает, что политичные партии эта влада не разглядает как институционального представника певных громадских настроев, позиций альбо групов. Они выхопливаются по одним, выключно в своей приватной якости. Они сами выбирают. Чем еще раз попробуюсь показать, мовляв, кто тут господар. Так что это не есть никакий равноправный диалог, это есть показуха. Режим спробує у новых умовах выжить, не меняючи своей сутности, и тому лихоманково запозичивая у абсолютно аналогичных режимов то, что прошло там проверку. Все эти потешные группы, которые ничего николи не будут визначать, это безпосередние аналоги Российской громадской палаты.
Запрошение у Раду отримали так само лидер демократичных профсоюзов Александр Ярошук, керовник Центру стратегии Леонид Заика, да иншие особы.
Рассказывал Олесь Дашинский. Ну а зараз звонки на свободу. Сьогоднішній агляд подрихтовала Галина Абакунчик.
Праявы крызису ў Беларусі, а таксама іншыя эканамічныя тэмы сярод асноўных у сённяшніх тэлефанаваннях слухачоў.
Сегодня придворные ученые не могут дать никаких рекомендаций по выходу из кризиса. А белорусское правительство по определению Рыгоровича действует наугад. Думать нужно было 15 лет назад, когда делали выбор между суровой правдой и сладкой ложью, а не возмущаться сегодня карманными учеными.
Кризису по транзиту этих поставок помеж Россией и Украиной. С их боку газ спаливание и все в Европу. А коли увозил свой газпровод с Азии под назвой Набука, это конфликт им выйдет, видать, боком.
Чтоб ничто не казал, але с каждым днем становится все веселей жить. Я не размовлял с оховником ЗАО «Александрийская». Показал мне разликовый листок за студень. Отрымалося 1 030 000 белорусских рублей чистыми. Он говорит, вот это заработок. Я говорю, тут плакать от этого треба, коли оховник зарабляет стольки. Тады кольки потребно простому министру зарабляць. Друкует по-простому гроши, да и все.
Милая Свобода, у меня такое запытание. Мы живем в одной країне, усе одинаково працуем, працавали. Я на пенсии, у меня 39 годов стажу. Чому такие пенсионеры, как я? Я працювала и в колхозе, и на производстве. Мне пенсионеру проезд 100%. Чому железнодорожнику не сняли этот льгот, и он пенсионер, и он ездит бесплатно? Растлумачьте, объясните мне, пожалуйста, чтобы я это поняла.
На питання адказвае правабаронца і юрыст Валентин Стефанович.
Могу спрагнозаваць, што гэта проста ведомственная такая групоўка. Я хочу бы этой жанчыне параіў депутатам палаты прадстаўнікоў. Яны там сядзяць у законадаўчым органе, які прымае законы, і тым ліку пенсійныя, і ўстанавлівае льготы пенсійныя. Хай бы яны растлумачылі, чаму адным пенсіянерам 100% праезд, а пенсіянерам чыгуначнікам бясплатна.
Беларусі адмечаўся дзень нацыянальнай навукі. Но я считаю, что при существующем режиме, когда в обществе нет демократических свобод, ни наука, ни ученые не свободны. Они, ученые, не могут свободно широкой общественности предоставить результаты своих исследований, если эти исследования не угодны правящему режиму, либо подрывают авторитет этого режима. Я имею в виду исследования в области влияния последствий Чернобыльской катастрофы на здоровье белорусского народа. Официальная власть уже 23 года скрывает от нас правду о последствиях. Достаточно вспомнить профессора Бондарчука, который осмелился высказать правду о своих исследованиях, и он был репрессирован и брошен за тюремную решетку.
У гэтыя дні Расія адзначае чарговую гадавіну зняцця блакады Ленінграда часоў Другой сусветнай вайны. Прэзідэнт Расіі Медведзеў сказаў, што нельга дазваляць перапісваць гісторыю. Так, нельга, але трэба аддзяліць хлусню ад сапраўднай гісторыі. Хлусні і міфаў пра Другую сусветную вайну значна больш, чым праўды. Мой родны брат Сергей памёр з голаду ў блакадным Ленінградзе. Пры сустрэчы з людзьмі, якія былі побач, калі ён паміраў, яны мне сказалі: «Твой брат Сергей памёр помер, тому что не смог есть человечину. Вот такая яна правда. Илья Копыл, город Менск.
Агляд звонков подрыхтовала Галина Абакунчик. Одразу после выпуску новинок поштовая скринка 111.
Говорить Радио Свобода у Минску 20:30 у студии новинок Сергея Бламейка. На початку основное поведомление из Беларуси. Лидера молодзи БНФ Рана Кавячорку схапили на улице и отвезли у войсковую частку у Барановичах. И он будет служить у радиотехничной бригаде. Гвалтовно доставили у военкоматы активистов молодого фронта Ивана Шилу и Дмитра Ахведорука. Створенную при администрации президента громадская консультационную раду очолил керовник президентской администрации Владимир Макеев. Запрошение увайсці ў ЕС атрымалі прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі. У паведамленні, якое распаўсюдзіла прэзідэнцкая прэс-служба, гаворыцца, што рада зоймецца выпрацоўкай прапановаў у справе больш актыўнага далучэння Беларусі да агульнасусветных працэсаў. Сёння ў Менску на сумесным паседжанні калегіяў беларускага міністэрства эканомікі і расійскага міністэрства эканамічнага развіцця абмеркаваны планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Таксама абмяркоўваліся умовы развіцця эканомік дзвюх краінаў на перыяд да 2011 году. Міністр адукацыі Александр Радзьков не выключае, што аб'яднанне Беларусь можа трансфармавацца ў палітычную арганізацыю, падобную да расійскай партыі ўлады «Единая Россия». Паводле афіцыйнай інфармацыі, сябрамі аб'яднання Беларусь з'яўляюцца больш за 83 тысячі чалавек. На хвалях свободы вы слухаете новины и зараз основное международное поведомление. Выступаючи на сусветном экономичном форуме у Давосе, який отчинился сегодня, керовник Ураду КНР Вэйн Цзябао заявил, что глобальный экономичный кризис оказывает великое воздействие на Китай. Глобальный экономичный кризис – центральная тема форума. На сустречу прибыли ведущие сусветные политики и предпринимальники. Чекается выступ премьер-министра России Владимира Путина, який, как поведомляется, расскажет про ситуацию в российской экономіцы, прапануе шляхі выхаду з крызісу і закране тэму энергетычнай бяспекі. Пакістанскія вайскоўцы правялі буйную аперацыю супраць баевікоў у памежным з Афганістанам раёне на паўночным захадзе краіны. Паведамляецца аб 12 забітых талібах. Улады сцвярджаюць, што атрымалі дадзеныя выведкі аб рыхтаваным нападзе баевікоў і нанеслі ўдар першымі. У Іраку пачалося галасаванне на мясцовых выбарах. Сёння ў ім узялі ўдзел больш чым 600 тысяч паліцыянтаў, жаўнераў, пацыентаў, лякарняў і зняволеных. Асноўнае галасаванне адбудзецца ў суботу. Мясцовыя выбары праходзяць у 14 з 18 правінцыяў Іраку. Амерыканскія ды іракскія ўлады разглядаюць выбары як важны крок да стабільнасці перад пачаткам паступовага вываду з краіны войскаў ЗША. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць на нашых хвалях праз паўгадзіны.
У эфиры Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Сегодня в нашей программе новая передача «Блоги свободы». Особистая думка, спречный погляд, комментар. Прикладно про чверть годины вы почуете разважание Яна Максимюка по мерти от приватизации и Юры Дракохруста «Атомный урок газового конфликту». Усё гэта, еще раз повторю, прикладно про чверть годины. А зараз поштовая скринка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Асноўны настрой аўтараў большасці лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя студзеньскія дні, трывога і няпэўнасць, выкліканыя эканамічнымі праблемамі. За апошнія месяцы жыццё значна ускладнілася амаль для кожнай беларускай сям'і. На тэму эканамічнага крызісу пішуць, разважаюць, задаюць пытанні многія слухачы свабоды. Нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага району гвалтоўная дэвальвацыя нацыянальнай валюты зачапіла гэтак жа балюча, як і сотні тысяч іншых беларускіх грамадзянаў, што верылі запэўніваннем улады ў стабільнасці. Вось як піша пра гэта сам слухач. Вось так, прачнуўся 2 студзеня, а мае грошыкі, якія збіраў на падвядзенне газу дадому, планаваў ды разлічваў, ляснулі. Мара лопнула, як мыльная бурбалка. Людзі цяпер імкнуцца пазбавіцца ад рублёў. З нашай мясцовасці ўсе едуць ва ўкраіну, там тавары таннейшыя. Вязуць усё, што трэба, а часам што і не трэба, абы ўкласці ў ва што-небудзь кроўныя рублі. Цяпер ужо мы, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў цвёрдай валюце, і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Дзяржава хітруе, ўводзіць людзей у зман. Лукашэнка, напэўна ж, усё гэта ведаў, без яго такое рашэнне не прынялі б, але ж у нас закон як дышла. Народ пакуль церпіць, але і ў нас настроі мяняюцца. Думаю, хутка могуць быць такія ж хваляванні, як і ў Літве ды Латвіі. Вельмі шмат цяпер гавораць пра магчымае падвышэнне пенсійнага ўзросту. Зусім магчыма, што так і зробяць у сувязі з крызісам. Старыя чакаюць абяцанага падвышэння пенсій на 14%. А адкуль на гэта ўзяць грошы? Толькі за кошт тых пенсіянераў, якія працуюць. Увогуле гэта лагічна. Працоўныя месцы патрэбны моладзі. А то ў нас ёсць і такія, што пасля службы ў міліцыі выходзяць на пенсію ў 40 гадоў, і пасля гэтага уладкоўваюцца на новую працу, каб мець фактычна два заробкі. А маладым у выніку няма дзе працаваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Бадай, больш чым праблема пенсійнага ўзросту, беларускіх дзядуль і бабуль хвалюе пытанне справядлівасці пры налічэнні пенсіяў. Чаму слесар ці токар, які 40 год прастаяў ля заводскага станка, атрымлівае 400 тысяч рублёў пенсіі, а адстаўны вайсковы майор, які два дзясяткі год дурыў салдатам галовы палітзаняткамі, больш як мільён? Магчыма, у савецкай арміі, калі таго майора маглі паслаць служыць на Чукотку ці ў Афганістан, такія прывілеі і былі апраўданыя. Але цяпер, калі беларускія вайскоўцы далей, чым у Берасці і Гомелі, не служаць і ні ў якіх войнах не ўдзельнічаюць, чаму іхная пенсія павінна так адрознівацца ад працоўных пенсіяў рабочых і калгаснікаў? Наш даўні аўтар Валерый Грыцук з Менску, падсумоўваючы вынікі мінулага года і разважаючы аб маральным стане цяперашняга беларускага грамадства, прыйшоў да наступнай высновы. Цытую ліст. Дэмаралізацыя, татальная адмова ад агульначалавечых каштоўнасцяў – гэта стан нашага грамадства. А таму і дэмакратычныя ідэалы не вабяць насельнікаў Беларусі. Але, як кажуць, рыба гніе ад галавы. Улада шмат разоў паказала, што яна гаспадыня свайго слова – хоча дае, хоча забірае назад. Дзеянні самых высокіх урадоўцаў прадэманстравалі, што закон у нас ёсць толькі на паперы – і выкарыстоўваецца ўладамі для пакарання апазіцыянераў да іншых няўгодных асобаў. Больш за тое, галоўны змагар з карупцыяй абвесціў аб сваім бяссіллі, здаўся ёй. Але карупцыя віна не толькі ўлады, грамадзяне таксама адказныя за гэты маральны бруд. Прыклад Баўгарыя. Там ледзь не кожны грамадзянін адкрыта даваў хабар, да кожнай заявы ў адміністрацыю прышпільвалі па 10-20 леваў, піша ў сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Лічу, што гэта ўлада ў Беларусі маральна разбэсціла людзей. Прыклад, адзін мой знаёмы робіць печкі ўжо 10 гадоў. У 2008 ён заўважыў, што яго сталі масава падманваць. Многія заказчыкі не плацілі за работу. То бок, у грамадстве стала нармальным ашукаць іншага чалавека. І адносна карупцыі ў мясцовай вертыкалі. Я ўжо 18 гадоў кажу, без улады дэмакратычных дэпутатаў карупцыю не перамагчы. Можа, у рамках лібералізацыі Лукашэнка на датэрміновых выбарах у мясцовыя саветы дэпутатаў прапусціць дэмакратаў. Звярнуў увагу на афіцыйнае паведамленне пра адну з апошніх нарадаў з удзелам Лукашэнкі. Карупцыя ў Беларусі, па ацэнке главы государства, із хранічнага забалявання перарасла ў ракавую опухоль. Але калі далей рабіць параўнанне з гэтай хваробай, то што чакае наш дзяржаўны арганізм у блізкай будучыні? Атрымліваецца, што Беларусі пагражае смерць па віне Лукашэнкі, які абяцаў у 94 годзе перамагчы карупцыю. Ён, калі памятаеце, абяцаў нават першых выкрытых карупцыянераў выправіць у Гімалаі. Але ж тых урадоўцаў-карупцыянераў урэшце пакінуў працаваць ва ўрадзе. А далей ужо пайшло-паехала, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Не думаю, спадар Грыцук, што толькі дэмакратычна абраныя дэпутаты здольныя эфектыўна супрацьстаяць карупцыі. Увогуле, той свет, які прынята называць цывілізаваным, даўно выпрацаваў сістэму, у якой рознага кшталту хабарнікі ды ліхаімцы адчуваюць сябе ў пастаяннай небяспецы. Чыноўнік, які прымае рашэнні, звязаныя з размеркаваннем дзяржаўных грошай альбо ўласнасці, павінен адчуваць, што любое з гэтых рашэнняў навідавоку, і што ў любы час яго могуць пракантраляваць не толькі ягоны непасрэдны начальнік, але і незалежны ад яго пракуратура, дэпутацкая камісія, журналіст незалежнай газеты. І ўсё гэта імгненна можа стаць здабыткам галоснасці і прадметам разгляду ў незалежным судзе. А якая сістэма створана ў Беларусі? Любы старшыня райвыканкаму можа, зняўшы тэлефонную трубку, цыкнуць на старшыню райсавету і любога дэпутата, прымусіць маўчаць мясцовую пракуратуру, загадаць рэдактару мясцовай газеты адмовіцца ад публікацыі і даць параду мясцоваму суддзі, ад якой той не здольны адмовіцца. І што ў выніку? Так, такая вертыкаль вельмі зручная для аднаасобнага кіравання з цэнтру, але адначасова яна ў такім выглядзе гніе, распадаецца знутры.
На хвалях свабоды паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У нашага слухача Юры Чарнова з вёскі Янавіч Чыклецкага району уласны пункт гледжання на тое, каму можна, а каму нельга даваць слова ў эфіры Радыё Свабода. Слухач піша. Выдатна разумею, што на Радыё Свабода павінна быць свабода слова і перакананняў, асвятлення розных падыходаў да актуальных праблем. Але, тым не менш, лічу, нельга даваць слова розным камуністам і апазіцыйнай ПКБ у тым ліку. Бо, як паказала гісторыя, усе камуністы нашай часткі Еўропы былі народжаны ў Маскве, то бок служылі волі Масквы, а не сваім народам. А камуністы беларускія нават больш рэакцыйныя, чым іхныя расійскія калегі. Таксама трэба адкінуць усю псеўдадэмакратычную ліберальную мішуру і пачаць рэальна адраджаць беларускае грамадства. Удакладню, нельга дапускаць у эфір на радыё людзей, якія займаюцца палітыкай прафесійна, якія адпрацоўваюць чужыя грошы дзеля чужых жа інтарэсаў. Гэта псеўдадэмакратычная публіка душыць, замінае развівацца беларускаму вызвольнаму руху. Тыя дзялкі, якія за грошы служаць Расіі ды еўрабюракратыі, адурманьваюць беларускі народ і дапамагаюць акупацыйнаму рэжыму, праводзячы любыя выбары ды адмаўляючыся ад актыўнага байкоту. Іхная дзейнасць, як сказаў спадар Зянон Станіславович Пазняк, шкодная і супярэчыць інтарэсам беларускай нацыі. Беларусь – гэта асобная краіна з асобнай гісторыяй, і нам не месца ў ліберальным еўразвязі, які неўзабаве стане бязбожным. Гэта клічыць Юры Чарноў з вёскі Янавічы Клецкага району. Калі наладзіць такі адбор, як прапануеце вы, спадар Чарноў, то ці не атрымаем мы ў выніку партыйнае і ідэалагізаванае радыё без дыскусіяў і сутыкнення думак, дзе ўвесь эфір будзе аддадзены прапагандзе адных і крытыцы, а той шульмаванню другіх. Там, не здаецца, нешта гэта нагадвае, штосьці такое да болю знаёмае. Там, дзе з'яўляюцца такія ідэалагічныя фільтры, дзе нейкая палітычная сіла абвяшчае, што толькі яна валодае манаполіяй на ісціну, знікаюць і дыскусія, і незалежная думка, а ўрэшце і цікавасць людзей да такіх медыяў. На заканчэнне кароткі ліст ад Ніны Ярмалінскай з Салігорску пра тое, што значыць для яе Радыё Свабода. Слухачка піша. Думаю, зусім не выпадкова ў некаторыя дні замест перадач свабоды спрымача чуецца толькі шум і трэск. Мяркую, што свабоду глушаць спецслужбы, каб людзі не маглі даведацца, што ў нас у гэтыя дні на самой справе адбываецца. І каб не ведалі, што ў краіне сёння не толькі фінансава-эканамічны, але і палітычны крызіс. Але ж будзем спадзявацца, што ў бліжэйшы час з Божай дапамогай усё наладзіцца. Мы – нацыянальныя патрыёты, рэалісты і аптымісты. Таму будзем жыць і змагацца за нашу бацькаўшчыну і яе дабрабыт. Напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Ярмалінская з Салігорску. Дзякуй, спадар Ніна, вам і ўсім, хто, нягледзячы на ўсе перашкоды, на эфірны шум і трэск, знаходзіць нашу хвалю і слухае свабоду. Пішыце, Чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валентин Жданко.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Вёскі Радзькавічы Багойскага раёна, дзе шыюць прыгожыя посцілкі. Мужчына ва ўзросце 83 гадоў, Маша Сякера, лепш за маладога, а бабуля ў такім жа ўзросце па тэлевізары атрымлівае інстытуцкую адукацыю, чарговае падарожжа свабоды з Дмітра Паддубнага.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Лідара моладзі БНФ Рана Кавячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ў ваенкамат таксама актывіста Маладога фронту Івана Шылу. Міліцыя спрабавала ўварвацца ў кватэру маладафронтаўца Зміцера Федарука. У Мянску прадстаўнікі беларускага і расійскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў заявіў, што ў Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультацыйную раду адчуліў кіраўнік адміністрацыі Уладзімір Макей. У склад рады ўвайшлі прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партыяў. Пачаўся ўсясветны эканамічны форум у швайцарскім Давосе. Афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі на форум не запрасілі.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Памерці ад прыватызацыі, так называецца блог Яна Максімюка, які вы пачуеце хвілінаў праз 5-6. Але спярша атамны урок газавага канфлікту ад Юрыя Дракахруста.
Сёлетні газавы канфлікт паміж Расіяй і Украінай ужо не званочак, а вялікі звон па энергетычнай бяспецы Еўропы ў цэлым і Беларусі ў прыватнасці. Праўда, што тычыцца канкрэтна Беларусі, то яна была хіба не адзінай краінай Еўропы, якая ў дні крызісу не адчувала недахопу паліва. Хутчэй за ўсё, пэўны час Масква будзе ставіцца да Беларусі ў газавым пытанні больш лагодна, чым ставілася б, калі б крызісу з Украінай не было. Але ж праз гэты самы пэўны і непрацяглы час новы стыль расійскай палітыкі адчуе на сябе і Менск. Недахопу ў адказах на пытанне, што рабіць, няма. Але ў адказах, якія маглі б сапраўды вырашыць пытанне, недахоп адчуваецца істотны. Нарэчы, адсутнасць дэмакратыі кепская не толькі тым, што ўрадавая палітыка абвяшчаецца адзіна правільнай і ўсе альтэрнатывы адкідаюцца. Аднак і самыя гэтыя альтэрнатывы, якія вылучаюцца людзьмі, шмат гадоў пазбаўленымі дзяржаўнай адказнасці, часам нагадваюць адно летуценні і развагі кшталту таго, што лепш быць багатым і здаровым, чым бедным і хворым. Таму звернемся да досведу краінаў, дзе пануе дэмакратыя, дзе ўсе разумныя альтэрнатывы падлягаюць уважліваму разгляду, і ў выніку дэталёвага публічнага абмеркавання рэалізуецца самы лепшы варыянт. Першы званочак наконт энергетычнай нестабільнасці прагучаў 5 гадоў таму, калі «Газпром» адключыў падачу газу ў Беларусь і транзыт праз яе. Другі звон, паболей і пагучней, грымнуў 3 гады таму, падчас першай газавай вайны паміж Расіяй і Украінай. І не сказаць, каб тады 3-5 гадоў таму не было ўсведамлення важнасці пагрозы. Памятаю, здаецца, у 2004 годзе наше радыё як вялікую сенсацыю падавала заяву польскіх урадоўцаў, што, зразумеўшы сутнасць расійскай энергетычнай палітыкі, Польша будзе купляць нарвежскі газ. З тае пары прайшло 5 не тыдняў, не месяцаў, а гадоў. Ну і дзе той паток нарвежскага газу ў Польшу? Прыкладна тады ж з'явіліся і больш амбітныя планы. Я маю на ўвазе праект газаправоду «Набука», які дастаўляў бы ў Еўропу газ краінаў Цэнтральнай Азіі ў абыход Расіі. І зноў жа, прайшло 5 гадоў. Ну і дзе той «Набука»? У пэўным сэнсе яго менш, чым няма. Это значыць, што, па-першае, яго такі няма. А па-другое, што Расія тым часам не спала ў шапку, а дамовілася з Туркменістанам і Казахстанам і цалкам перакупіла іх газ. Хада цяперашняга крызісу паказала, што за 5 гадоў пасля першага званочка ў Еўропі было зроблена не тое, што мала ці недастаткова, каб прадухіліць паўтарэнне крызісаў 2004 і 2006 гадоў, каб зрабіць гэтае паўтарэнне менш балючым і небяспечным. Не было, па сутнасці, зроблена нічога. Ну і пра што загаварылі ў Еўропе падчас сёлетняга крызісу, якой была як імгненная рэакцыя, гэтак і агучаныя планы, што ж рабіць, каб застрахаваць кантынент ад пагрозы паўтарэння шоку замарозкі. Адказ кароткі – атамная энергетыка. Калісьці патрапіўся на вочы артыкул у нямецкай газеце, дзе аўтар пісаў, што за цяперашнюю прывязку палітыкі Берліну да Расіі нямецкае грамадства павінна сказаць дзякуй айчынным зялёным з іх высакароднымі і гуманнымі памкненнямі. Пасля чарнобыльскай катастрофы, менавіта з ініцыятывы нямецкіх зялёных, пад ціскам грамадства, натхнёнага гэтымі барацьбітамі, нямецкая атамная энергетыка была практычна згорнутая. Праўда, прыгожа. Толькі цаной гэтай прыгажосці стала моцная залежнасць Нямеччыны ад Расіі, і прычым не толькі ў эканамічнай, але і ў палітычнай сферы. І нягледзячы на ўсю моц нямецкай эканомікі, па вялікім рахунку і для яе рэальная дылема аказалася надзвычай брутальнай. Ці атам, ці залежнасць ад Москвы. Ну, не атрымліваецца быць багатымі і здаровымі. З іншага боку, у часы, калі Саюдзе змагаўся за літоўскую незалежнасць, колькі было праклёнаў на адрас саветаў, якія ў цудоўныя літоўскія краявіды насадзілі гэтую брыдоту, ігналінскую атамную станцыю. Незалежнасць была заваяваная, дык здавалася бы, у чым праблема літоўцы гаспадары на сваёй зямлі зачыніць хутчэй гэтую спадчыну імперскага панавання. А не, спадчына жыве і квітнее, захавалася і ў еўразвязаўскай Літве. Толькі зараз, праз 18 гадоў пасля вяртання незалежнасці, Ігналіну збіраюцца цалкам зачыняць, але замест яе будуць будаваць новую АЭС. Можа і цынічна гучыць, але думаю, што не самотны ў спадзеве, што АЭС Лукашэнка ўсё ж збудуе. Сваю папулярнасць ён на гэтым істотна згубіць, але ягонай папулярнасці і волі хопіць, каб гэта зрабіць. А потым, калі станцыя будзе, то стань прэзідэнтам, хоць Зянон Пазняк, хоць эколях Валер Дранчук. Зачыніць беларускую АЭС будзе немагчыма. Гэтак жа, як немагчыма Літве адмовіцца ад ядзернай энергіі, як немагчыма зачыніць украінскія АЭС. І наадварот, наўрад ці ў пераемніка Лукашэнкі, хто б ім я быў, будзе палітычная магчымасць збудаваць АЭС, калі яна не будзе збудаваная зараз. Павінна ж ад дыктатуры быць хоць нейкая карысць.
Цалкам пазнаёміцца з блогам Юрыя Дракахруста «Атамны урок газавага канфлікту» і палемікай, якую ён выклікаў, вы можаце на сайце свабода.орг. Вы таксама можаце даслаць свой каментар. І мы працягнем пасля кароткай абвесткі пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Чаму дзесяткі тысяч беларусаў на сваю волю ўдзельнічалі ў пахаванні Петра Машэрава, а ягонае імя і сёння людзі сталага веку вымаўляюць з павагай? Гісторык Алесь Краўцэвіч лічыць, што Машэраў – гэта міт пра камуністычную ўладу з чалавечым тварам, а таму зусім не бяскрыўдны.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэта перадача заўтра на нашых хвалях. Ну а зараз блог Яна Максімюка. Памерці ад прыватызацыі.
Летась беларускі ўрад аб'явіў пра вельмі амбітны план прыватызацыі. Мяркуецца, што за 3 бліжэйшыя гады ўласніка зменяць бадайце не 600 дзяржаўных прадпрыемстваў. Сярод іх немала такіх, якія могуць лічыцца флагманамі беларускай індустрыі. Што не сказаць, масавая прыватызацыя. Магчыма, што і шокавая. Ці не памрэ беларускі народ ад гэтага павальнага пераходу ў капіталізм? Я не жартую. Нядаўна авторитетний британський медичний часопіс «The Lancet» опублікував дослідування, з якого виникає, що масова і частяком шокова приватизація в посткомуністичних країнах у першій половині 90-х годів минулого століття могла стати причиною повищеної смертності в цих країнах. Поводле спадароў Девіда Стаклера з Кембриджського університету, Лоренса Кінга з Оксфордського університету і Мартіна Маккі з Лондонської школи гігієни і тропікальної медицини, які проаналізували дані об смертності у 25 постсовєтських і былих соціалістичних країнах Центральної Європи, у першій половині 90-х годів у цьому регіоні здарилося каля 3 мільйонів завчасних смертей, переважно серед мужчин у працездольному зрості. Спадари Стаклер, Кінг і Маккі зв'язують причини цих смертей з раптовним переходом з соціалізму в капіталізм і з різними шоковими терапіями, які дотичили імгненної приватизації. Мартін Маккі сказав нашому радіо, що попередні дослідування тлумачили рост смертності повищеним алкоголізмом серед робочого люду посткомуністичних країнах, горшим харчуванням і розпадом державної системи охови здоров'я. Дик ось, усі гэтыя три причини, поводле аўтараў згаданага артыкулу «The Lancet», цяпер маюць одну галоўную причину – масавую шокавую приватизацію. У Расіі, наприклад, у даследаваным перыядзе смяротнасць узрасла на 13%. Смяротнасць таксама востра узрасла ў Казахстане, Латвіі, Літве і Эстоніі. Аўтары артыкулу не сумняюцца, што тут прагледжваецца моцная сувязь паміж заўчасным выміраннем і приватизацией. А вось Беларусь тады так не вымірала, бо і приватизації практично не проводила. Стаклер розтлумачив нашому радіо. Чому алкоголізм і безпрацов'я взросли нашмат більше в Росії, чим у сусідніх країнах, наприклад, у Білорусі? Обидві країни збиралися зробити подобний переход у капіталізм. Але Росія скористала раптовний підхід, а Білорусь значно більш помірковний. Радикальні реформатори навіть критикували Білорусь у свій час, називаючи її совєтським заповідником за те, що вона рухається так повільно. Александр Григорович Лукашенко і ягоныя дарадніки наўрад ці чытаюць «The Lancet», так як мы ў Радіо Свабода. Але лорд Тымаці Белл магчыма, што гартае. Таму я не выключаю, што ў адным з бліжэйшых інтэрв'ю кіраўніка Беларусі мы можам пачуць важкі аргумент на карысць беларускай эканамічнай мадэлі, заснаваны на даследаванні салідных брытанскіх навукоўцаў у салідным медычным часопісе. Окей, гэта будзе зразумела. Але што далей? Адмяніць павальную прыватызацыю ў Беларусі ці ісці да яе, так бы мовіць, па трупах? Вось згаданыя мною аўтары цвердзяць, што рост смяротнасці, нягледзячы на жорсткую прыватызацыю, быў нашмат меншы ў такіх краінах, дзе людзі больш масава ўдзельнічалі ў розных формах сацыялізацыі, то бок у арганізаваных формах грамадскага жыцця, у грамадска-палітычных арганізацыях, прафсаюзах, царкоўным і спартовым жыцці, напрыклад, у Польшчы і Чэхіі, дзе прыватызавалі без аглядкі, але людзі неяк менш паміралі, бо былі больш арганізаваныя і кампанейскія. Калі дараднікі кіраўніка беларускай дзяржавы прачытаюць або пачуюць гэты мой блог, і калі ім баліць душа за тое, што беларусаў нараджаецца менш, чым памірае, дык я не выключаю, што разам з пачаткам павальнай прыватызацыі беларускія ўлады могуць пачаць павальны ахоп насельніцтва членствам у Беларускім Рэспубліканскім Саюзе Моладзі і Белай Русі, каб народ не пачаў выміраць больш ударнымі тэмпамі.
Цалкам пазнаёміцца з блогам Яна Максімюка па мерці ад прыватызацыі і палемікай, якую ён выклікаў, вы можаце на сайце свабода.орг. Вы таксама можаце даслаць свой каментар. Блогі Свабоды кожную сераду.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.